Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici bomo tokrat spregovorili o poporodni depresiji. V našem studiu se nam je pridružila doktorica Teja Terzič, psihiatrinja z psihiatrične klinike Ljubljana. Kako prepoznati, da gre za poporodno depresijo, kako ta vpliva na dojenčka, kako jo zdraviti? Vse to in še več tudi s pomočjo vaših vprašanj boste izvedeli v današnji oddaji. Lepo vabljeni k sodelovanju na telefonski številki 01 512 10 000, lahko pa svoje vprašanje zapišete tudi na elektronski naslov studio@ognisce.si. Doktorica Teja Terzič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako pogosta je oporodna depresija? Ni samo poporodna, ne? Ko sva prele govorili, ste rekli, da je tudi oporodna, se pravi, zgodi se že med nosečnostjo.
Ta izraz poporodna depresija je morda nekoliko zastarel, ker se težave ponovadi začnejo že v nosečnosti in se bolj kasneje nadaljujejo po porodu, lahko se pa tudi samo po porodu pojavijo. Približno ocenjujejo po raziskavah petina nosečnic in to so svetovne študije in tudi slovenske študije govorijo približno o petini nosečnic oziroma mladih mam, da se sooča s takimi težavami.
Se pravi, nič ne zaostajamo, žal.
Ne.
Kako jo prepoznati? Seveda je naslednje vprašanje, ne gre samo za en kratek čas, ko bi mamica bila v stiski, noge so, ampak gre seveda za neko zgodbo, ki se verjetno kar razrašča, če ne ukrepamo.
Ja, seveda, to je tisto glavno vprašanje, se mi zdi, ko se ga ljudje postavljajo, kako vem, da imam depresijo in ne morda samo poporodno otožnost, ko je tam neki drugi, tretji dan po porodu zaradi padca hormonov, ki se zgodi takrat. Ne? Prav razpoloženska motna ali pa anksiozna motna potrebuje neki časa, več kot 2 tedna, da zga neprekinjenega slabšega počutja, plus seveda funkcioniranje mora biti bistveno spremenjeno. Simptomov je precej. Ni nujno, da vsaka ženska ima popolnoma vse te simptome oziroma da imajo vse enake, ampak recimo tako pogosti simptomi so takšni, da recimo v nosečnosti so ženske recimo pretirano zaskrbljene. Imajo tudi lahko čisto telesne simptome, a ne? Naprimer tesnobo čutijo v prsih, jih tišči, okrog vratu jih lahko tišči, potem ne morejo spati, imajo neke take misli, skrbi, ki si jih nenehno premlevajo, ne morejo se sprostiti. Lahko se to razvije tudi do pravih paničnih napadov. Zdaj panični napad zgleda tako, da pride do neke intenzivne tesnobe, ki traja lahko nekaj minut in začne razbijati srce, imamo občutek, da bomo omedleli, potem pride do nekega hudega strahu, tudi pred smrtjo, kaj se mi dogaja, je to normalno, bom umrla, naprimer, ne? In potem ta tesnoba popusti. Zelo pogosto je tudi nespečnost v taki klinični sliki, tako da mislim, da kar veliko krat se z nespečnostjo celo začne cela težava. Pa seveda razpoloženje se spremeni, ženska ni več vesela, dobro razpoložena, ampak je bolj otožna, začne se kriviti za tako počutje, začne nekak iskati neke razloge, kako to, jaz sem zdaj noseča ali pa mlada mamica, jaz bi mogla biti dobre volje, počutim se pa tako, nimam energije, nimam volje, da poskrbim za sebe, nimam volje, da poskrbim za otroka, moralo bi biti drugače in nekak ne razume ponavadi, kaj točno se dogaja, še sploh, ker je ta situacija taka, da se ponavadi kar malo plazeče.
Potiho.
Potiho, ja, začne in ne nenadno. Tako da na začetku ponavadi ni čisto jasno, kaj se dogaja in potem, ko se zadeva stopnjuje, pa nekatere pač poiščejo pomoč, veliko pa mislim, da še vedno ne. Seveda, pol se to nadaljuje tudi po porodu, lahko se pa tudi čist po porodu začne. In po porodu so pa težave ponavadi z dojenjem, a ne? Potem obremenjevanje glede tega, pomankanje volje, energije, nespanje, nesproščenost. Tudi neke usiljene misli recimo se lahko pojavijo, to pomeni, da so prisotne neke misli, ki jih ne želimo in ki niso v skladu z našimi prepričanji, temu se reče ego distone misli v psihiatriji, a ne, se pravi neke misli, ki nas motijo, ki vemo, da niso
to nisem okay, jaz.
Tako, to nisem jaz, ampak so še vedno tu in lahko zelo obremenjujejo človeka v tistem obdobju, tako da takšna ženska zelo težko potem funkcionira in se zelo veliko sprašuje, kaj je narobe. Se pravi, težave so lahko na večjih področjih funkcioniranja. Ne?
Kako naj to spremljajo svojci, bližnji, običajno mož, se pravi oče, otroka, ali pa morda so tudi že drugi sorojenci? Kakšen naj bo ta odziv, da bo mamici lažje? Ali je sploh pomembno, da tudi ta odziv vpliva?
Mislim, absolutno.
Se zgodi ta vpliv.
Ja, absolutno. Zdaj, še sploh v tem zgodnem obdobju, kar se tiče, če gledamo zdaj najprej na naprimer dojenčka, ne, je zelo pomembno, da ima dojenček se rodi z aparatom, ki zelo z miselnim aparatom, ki je zelo usmerjen na to, da so njegove potrebe zadovoljene in da je navezava ustvarjena za to, da preživi. Se pravi, on dela vse v smeri, da preživi in on potrebuje za to eno odraslo osebo vsaj, ne, da mu te potrebe zadovolji. In če v tistem obdobju mama tega ne zmore zaradi svojih težav, je absolutno nujno potrebno, da se vključi nekdo drug. Se pravi, že za samega otroka in družino je to ključnega pomena. Hkrati je pa tudi zelo podporno in vpliva na simptomatiko, če partner, otrokov oče, razume in ne obsoja, se pravi, kaj se dogaja in priskoči na pomoč. Dosti krat tudi pridejo očetje zraven na pregled, kar je dobrodošlo, ne, da lahko razložimo, zakaj se gre, kako lahko pomagajo in potem se tudi počutijo koristne, ne, in je zelo absolutno smiselno in tudi širša družina. Ne. Sorodniki, prijatelji, kdorkoli. Ne, da
ampak ne morejo pa odvrniti recimo mamice od teh misli. Ne. Verjetno samo ne. To lažba ne bo pomagala.
Ne.
Je ona v svoji glavi, svojem svetu takrat?
Seveda, ja. Ampak lahko pa pomagajo kako drugače. Ne? Tako da absolutno je smiselno, da se vključi družina.
Vedno se potem seveda tisti, ki je zraven, vpraša, kaj sem pa naredil narobe, ne? Ali sem jaz kriv, da je to tako, ali pa mamica sama, ali sem jaz kriva, da je to tako. Kako je to krivdo? Verjetno je ta tista, ki najbolj nažira.
Ženska ni kriva, da se to dogaja, absolutno ni kriva. Ne? Zdaj, je pa dobro, da ko se dogaja, da potem poišče pomoč, se s kom pogovori o tem, se tega ne sramuje morda. Ne? Se pravi, da zbolimo, nismo krivi sami. Tudi te razne bolezni, mislim, da kar večina medicinskih stanj je takih, da je toliko enih dejavnikov, ki vplivajo na to in absolutno nihče si tega ne želi. A ne? In ne, se trudi z vsemi močmi, da ne bi prišlo do tega. Tako da
je pa verjetno v današnjem času, ko smo vsi pod nekim pritiskom, da mora vse teči tako, kot smo načrtovali, še težje potem, če gre kaj narobe, če gre kaj v stransko smer, recimo, ne vem, prišlo mi je na misel, da kakšen porodni načrt lahko tudi mamico spravi iz tira, če ne gre tako, kot si ga je napisala.
Ja. Jaz mislim, da je nosečnost in materinstvo ena priložnost za spontanost. Ne? Zdi se mi, da smo zelo tako po nekih pravilih narejeni v zadnjem času, po nekem tempu, po nekem urniku, zelo veliko racionaliziramo, beremo, po internetu raziskujemo. Ne? To je pa res neka taka priložnost za eno spontanost, da začutimo neko svojo biologijo, naravo, ne? Ker porodni načrt se mi zdi, da morda nekoliko gre ravno stran od te spontanosti. Dejansko ne vemo, kako se bo porod začel, kako se bo razvijal, kako se bo končal in dosti krat je tako, da če je ženska sproščena, če zaupa morda v sebi, če se počuti dobro, če zaupa v svoje sposobnosti, bo šlo. Ne gre vedno po nekem načrtu. Ne? Tako da morda še v večjo stisko spravi določene nosečnice.
Je tako, da če je enkrat prisotna ta depresija, da se bo potem tudi pri drugi, tretji nosečnosti pojavila?
Ja, je večja verjetnost. Približno 50% možnosti je po raziskavah, da se ponovi pri naslednji nosečnosti tudi podobno stanje, lahko v različnih oblikah ali intenzitetah, ampak ja, je večja verjetnost.
In kaj potem, zdaj ko se zazna, da se to dogaja, kako se odzvati, se lahko tudi same izmotajo iz tega ali je dobro, da poiščejo pomoč v psihiatrični kliniki, kako pomagate vi?
Zdaj tako, prva stopnja je, se pravi, neko izobraževanje, vedenje, kaj to pomeni, kako to zgleda, to, kar morda midve zdaj počneva. Ne? Potem tudi, da svojci, družina to razumejo. Zdaj, prvi stik je ponavadi z ginekologom, osebnim zdravnikom in če ženska meni, čuti, da nekaj ni v redu, da ima dvome, da morda ima take težave, lahko to izpostavi svojemu osebnemu zdravniku ali pa ginekologu. Zdaj, na tem mestu moram še omeniti, da v Sloveniji poteka projekt Podan, to je preventivni specialni program, ki so ga naredili ginekologi v povezavi z psihologi in psihiatri z namenom preprečevanja odvisnosti, nasilja in duševnih motenj pri nosečnicah. In dejansko v ginekoloških službah, kjer imamo v Slovenijo dobro organizirano preventivno dejavnost, dobijo vse ženske neke vprašalnike vezane na počutje in na kajenje, pitje alkohola in na nasilje. Tako da dejansko vsaka ženska, ki ima stik z ginekologi, dobi te vprašalnike in že tu dobimo neko, se pravi, nek odstotek žensk, ki morda bi lahko bile ali pa ne, a ne, bolj ogrožene. In potem jih te ženske napotijo ginekologi ponavadi v psihološko službo, v porodnišnici ali v kakih drugih centrih zdravstvenih domovih in če je potrebno, pa tudi k psihiatru. A ne? Ponavadi direkt k psihiatru pridejo tiste ženske, za katere že vnaprej zdravnik ve, da je velika verjetnost, da bo potrebovala tudi zdravila. Tako da določene ženske dobro odreagirajo na čisto take osnovne sprostitvene tehnike, tehnike dihanja, autogeni trening, vedensko kognitivno psihoterapijo ali pa tudi kake blaže adaptacije v čisto v funkcioniranju, naprimer, grejo bolniško, se malo več pomaga, razbremeni glede drugih otrok, ki jih imajo doma, naprimer. Določene ženske pa nekako imajo takšne težave, ki potrebujejo zdravila. In tudi ta obstajajo in jih uporabljamo varno.
Več o tem pa v nadaljevanju. Naša gosta je danes doktorica Teja Terzič iz Psihiatrične klinike Ljubljana in bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lahko pokličete na 01 512 10 000 ali pa svoje vprašanje zapišete prek elektronske pošte na naslov studio@ognisce.si. Mi pa si privoščimo nekaj glasbe.
Poslušate podcast Radia Ognišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o obporodni depresiji. V našem studiu je doktorica Teja Terzič, psihiatrinja z Psihiatrične klinike Ljubljana. In doktorica Teja Terzič, nekaj sva že rekli, da se pač to depresijo zdravi, ne, če se razraste res v neke večje razsežnosti, če ne pomagajo neki taki programi, ki vplivajo na boljše počutje, ampak so res potrebna zdravila. Kako hitro je pomembno, da pride vendarle k vam ali pa kje vse lahko dobi pomoč? Verjamem, da ni samo Ljubljanska psihiatrična klinika tista ustanova.
Ja, nosečnost in poporodno obdobje sta specifični obdobji, ker res ni dobro čakati. Zdaj, nekateri si želijo nekako brez zdravil to stanje prebroditi. Depresija se tudi enkrat sama pozdravi, ne? Se pravi, če bi čakali, bi dočakali enkrat konec depresije, ampak včasih to traja kar dolgo. Včasih to traja recimo 6 mesecev, so pa tudi ženske, pri katerih to traja več let. Ne? 2 leti, 3 leta in podobno. Ne? Se pravi, to pa absolutno ni dobro, tako da naše navodilo je čim prej. Čim prej pa pomeni urgentna urgentna služba, tako da če je depresija izrazita, se lahko oglasijo dejansko tudi brez napotnice ali pa za napotnico v kakih urgentnih psihiatričnih ambulantah, ki so po večjih krajih v Sloveniji v bolnišnicah, v psihiatričnih bolnišnicah, na polikliniki v Ljubljani, tudi psihologi v porodnišnicah, recimo vzamejo ženske prioritetno, tako da so na vrsti hitreje, ker je pač specifika obdobja takšna, da moramo res nekaj narediti. Ni dobro za razvoj samega ploda, da je ženska ves čas v stresu, se pravi, če je nosečnica recimo ves čas pod vplivom stresnih hormonov, je tudi plod pod vplivom stresnih hormonov in tudi recimo raziskave so pokazale, da je tak plod bolj se hitro giba, srce mu razbija, ima višji tlak in tako. In potem se tudi nivo njegovih receptorjev za stres temu prilagodi in lahko dejansko že v plodu, čisto biološko, se naredijo neke adaptacije, ki jih ima potem ta otrok lahko kasneje v življenju zaradi tega. Se pravi, so neke čisto biološke posledice in seveda vplivajo tudi na navezavo, potem, ko se otrok rodi, taka ženska se teže poveže z otrokom, ker pač trpi, ima svoje simptome, okrog katerih se vse vrti in ne prepozna morda dovolj učinkovito, kaj otrok potrebuje in je pač toliko teže potem ustvariti neko navezavo.
Zanjo materinstvo pač ni neka lepa naloga, ne, verjetno.
Ne, ampak to je vse popravljivo. A ne? Se pravi, vse se da popraviti, vse se da nadoknaditi, ni tako, da je zdaj pa to dokončno uničeno, ne? Ker anksiozne ženske dosti krat potem tako začnejo razmišljati. Veliko lahko kasneje popravimo s tem zavedanjem, učenjem, zdravljanjem in tako. Tako da,
lahko tudi v tistem zgodnem obdobju potem očka nadomesti to navezavo, da je potem on bolj povezan z otročkom.
Seveda, otroko je praktično vseeno, kdo poskrbi zanj, če je le dobro poskrbeno zanj, tako da absolutno lahko se vključi očka. Ja.
In je pomembno tudi, da ima potem recimo stik s kožo, tudi to verjetno pomerja dojenčka.
Seveda, ja, zelo so taktilno občutljivi dojenčki, na glas tudi občutljivi. Ne? Tako da zelo zaznave imajo mogoče malo drugačne, kot potem mi odrasli ljudje. Ne? Tako da zelo veliko je tukaj preko stika povezave.
Rekli ste, da je, se pravi, lahko depresija kar precej dolgotrajna, lahko pa je tudi tragična. Lahko se tudi konča celo smrtjo mamice, se pravi, da gre res s svojimi mislimi tako daleč, da se odloči končati svoje življenje. Koliko pa je takih primerov?
To je izjemno redko, ampak kljub vsemu, zdaj je smrtnost nekak porodnic zelo nizka v Sloveniji zaradi dobre oskrbe. Pač res so porodi vodeni, potem po porodno obdobje je veliko enih pregledov in tako naprej, se pravi, zelo nizka je smrtnost porodnic, ampak raziskave so pokazale, slovenske, ne, da je dejansko samomor najvišji odstotek, najvišji odstotek smrtnosti predstavlja samomor v tem obdobju. To se zgodi res redko, ne, tako da
ne gre za visoke številke.
Ne gre za visoke številke, ampak se pa zgodi in vsakič, ko se zgodi, je tragično.
In koliko časa pa traja, preden, ne vem, primajo zdravila, preden se poznajo prvi učinki zdravljenja, da se res iz teh najhujših situacij lahko ženska izkoplje?
Če gre za antidepresive, približno 4 tedne. Če gre pa recimo za neka zdravila, ki jih pripisujemo z namenom, da se čim prej umiri stanje, ker včasih je pa če res težko zdržati 4 tedne, določena zdravila pa učinkujejo takoj, a ne, za pomiritev. Ampak v večini, če govorimo o antidepresivih, 4 tedne.
In potem prilagajate verjetno te doze zdravil, da ni potem z mamico res vse narobe potem še dolgo časa.
Ja, prilagodi se odmerek zdravil, pa pomembno je mogoče podariti, da to so taka zdravila, ki ne vplivajo, ko bi rekla, bistveno na vozne sposobnosti, na funkcioniranje, na delovanje, se pravi, večinoma so to dobro prenosljiva zdravila, občasno pa so neki neželeni učinki pri antidepresivih, naprimer najbolj pogosti ob uvajanju kakšna slabost, prebavne motnje, lahko se spanje nekoliko spremeni, da spijo malce več, malce manjka, glavobol, morda manjše zanimanje za spolnost, manj apetita, več apetita. To so neki taki najbolj pogosti neželeni učinki. Zdaj, če so, vedno je pri zdravilih tako, če so neki neželeni učinki, ki so moteči, zdravilo potem izrazito motečene, lahko damo vedno stran ali pa zamenjamo za kako drugo zdravilo.
Koliko pa je različnih možnosti teh terapij? Koliko zdravil recimo različnih, da lahko izbira?
Zdaj, ja, pri nosečnosti pa v poporodnem dobu smo nekoliko omejeni, ampak se odločamo individualno, so seveda možnosti. Ne? Tukaj moramo paziti na razvoj ploda, na učinke, če ženska doji, na uspravljeno otroka, ne? Tako da je treba pač določene parametre gledati in se pač po raziskavah odločati, kaj je varno. Kaj je varno glede na stanje, spravedno se gleda, kako izrazito je stanje in kako bi lahko to zdravilo vplivalo in potencialno tudi, kakšne težave bi lahko prineslo in se potem odločamo skupaj z žensko.
In je še vedno precej običajno, da potem tudi taka mamica doji ali se ob depresiji ponavadi z dojenjem preneha ali se ga sploh ne vzpostavi?
Lahko doji. Lahko doji. Predpisujemo zdravila, ki grejo toliko malo v mleko in s takim mehnim odstotkom delujejo na otroka in če otrok zdrav, popolnoma nobenih težav ne opažamo pri njegovem razvoju, če ženska doji.
Kaj pa za njeno psiho? Je dobro, da doji, da je vendarle ta neka minimalna vez z otrokom vzpostavljena ali je to lahko to dodatno breme?
Sveda je fajn, da ženska doji, po drugi strani pa, če ji ne gre, zaradi kakršnikoli razlogov, je dobro, da se enkrat odneha. Ne? Se mi zdi, da morda zaradi tega pritiska dojenja, kako zelo zdravo in kako je to treba in tako, da so ženske nekatere zelo v stiski, ki jim pač zaradi različnih razlogov ne gre, lahko je čist neka tehnična narava tega problema, ne? Naprimer, kako se otrok prisesa, kaka usteca ima, koliko je zaspan, in tako naprej. In zdaj včasih enostavno ne steče. Ne? In v tem primeru pač je tudi adaptirano mleko čisto v redu in tudi lahko na druge načine vzpostavimo vez z otrokom, ne nujno preko dojenja. Seveda pa si želimo neko naravno ne, dojenje in tako krasno, če steče, ne pa za vsako ceno. Tako.
In je potem tudi otrok zaradi teh zdravil, ki je bolj zaspan ali ne?
Ne bi smel biti. A ne? Če bi se slučajno zgodilo, da je, potem je treba biti pozoren, zmanjšati odmerek ali so ukiniti zdravilo. Ne bi smel biti.
In je potem, ko recimo gleda mamica naprej na ta odnos, ki ga bo imela s otročkom, če je imela na začetku depresijo, se bo lahko potem ta odnos normalno oblikoval naprej. Kako pomagati, da bo sta vendarle imela neko zdravo navezo?
Ja, tako kot sem že prej rekla, so stvari popravljive. Zelo veliko lahko naredimo z edukacijo, z trudom, z zdravljenjem, morda tudi s psihoterapijo, tako da seveda odnos se lahko popravi.
Nič ni izgubljenega, čeprav se zdi na začetku, da je vse izgubljeno. Se pravi, možnosti za pomoč v Sloveniji so, na voljo so. Kako je s čakalnimi dobami ali pa plačljivostjo teh zdravljen?
Čakalne dobe za take storitve morajo biti čim krajše. Tako da mislim, da se strokovnjaki, ki delamo na tem področju, res potrudimo, da da omogočamo čim hitrejše storitve. Zdaj, če obstaja kakšna samoplačniška ambulanta, na to temo odkrito povedano ne vem. Zdaj, kar veliko razno raznih možnosti in so ljudje včasih nekoliko zbegani, zakaj se odločiti, ampak že v javnem zdravstvu imamo kvalitetne storitve, tako da v Sloveniji so in se jih da izkoristiti.
Ni potrebno plačevanje?
Ni potrebno.
In kje so ti seznami vseh, ki se ukvarjate zdravljenjem oporodnih depresij?
Zaprav strokovnjaki, ki se mal več tem ukvarjamo, smo navedeni na strani NIJZ-ja, zdaj.net. Ta mreža se bo sčasoma še krepila. Sicer pa tudi katerikoli psiholog ali psihiater, če pač ne prijete do nas ali zaradi kakršnega razloga vam je to odročno, vam lahko tudi pomaga. Ne?
Ste pa načeloma po področjih bolj razdaljeni, specializirani ali niti ne? Se vi ukvarjate z različnimi recimo?
Jaz se ukvarjam z celotno psihiatrijo, tako da imam paciente tudi z drugimi težavami.
Zdaj pa prisluhniva, imava nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan, lepo zdrav.
Dobar dan, Andreja pri telefonu.
Dobar dan.
Rada bi vprašala gospod specialistko psihiatrijo, če pri nas, specialisti psihiatri, tudi kaj kontrolirate tem nosečnicam, ki imajo poporodno depresijo, vrednosti vitamina D, ker v svetu, po mojem znanju, psihiatri temu zelo dajo poudarek, pri nas pa iz leta 2019 po podatkih NIJZ-ja sploh v zimskem času večini odrasle populacije vitamina D primanjkuje. Če vi to kaj povezujete?
Hvala lepa, Andreja.
Hvala lepa.
Ja, srečno.
Ja, pri depresijah ali pa tudi tesnobnih stanjih je vedno treba pomisliti tudi na čisto take somatske primankljaje. Tako da, če ženska poroča o tem, da je utrujena, da pogosto zboleva, da ima viroze, da nima prave energije, je absolutno smiselno, da se pogleda vitamin D. Ne? Nekatere to opravijo že pri osebnem zdravniku ali ginekologu, pa tudi pri nas to pogledamo. Ja? Tako da, dobro vprašanje, zelo pomembna stvar.
Se pravi, tudi sama lahko včasih presodi, da bi si vzela kakšno kapsulo D-vitamina in se bo bolje počutila, recimo. Lahko pomaga.
Ja, ponavadi že kar dosti jemljajo razne vitaminske pripravke. Nosečnice so večinoma kar dobro informirane in tudi vitamin D je med njimi. Tako da je.
Bo lahko učinkovito. Mislim, da imamo še eno poslušalko na zvezi. Bomo še malce počakali, če jo bova sprejeli, sicer pa gremo proti koncu oddaje, ampak nekaj trenutkov pa si vendarle še vzemimo za eno poslušalko. Ja, dobar dan.
Dobar
pozdravljeni.
Dan.
Ja, povejte. Neva, ne?
Ja, Neva tukaj pri telefonu. Ni prosila, da bi povedala svoje mnenje, če lahko.
Kar izvolite.
V zvezi z tem, kako je pomembno. Dobar dan.
Ja, se slišimo, gospa Neva, kar povejte, radijski sprejemnik pa utišajte, da vas ne bom motil zraven.
V zvezi s tem, kako je pomembno, je po porodu je dojenje nadaljevanje nosečnosti. Zato je pomembno, da poteka, da otrok dobi tekočino, ki je za njegovo nadaljevanje nosečnosti, ne, potrebno, dobi najboljše beljakovine, najboljše maščobe, najboljše sladkor in proti telesa, ki ga drži naprej, čeprav ima še proti telesa od nosečnosti od mame. Ampak tako, da če ne more dojiti, če ne more prijeti bradavičke in sesa, pa mora mamica s pumpico si pridobiti mleko in tisto in to mora nadaljevati se iz minute v minuto, iz ure v ure, iz dneva dna in tedne in tudi celo leta. Ne?
Hvala lepa, Neva, se pravi.
Ja, in tudi mati se pri tem, ko se pod hormonom žilokrtitelja, ki nastaja ob tem, ko se sesanje oziroma ročno ne, izvaja, se pa tudi njeno stanje povrača in se prepreči krvavitve, se prepreči da ni cirkulacije, da se delajo kakšni trombi, tromboza in tudi v glavnem...
Same pozitivne stvari, lahko rečeva.
Bi povedala tudi ja. Zaradi... v zvezi z nosečnostjo. Z nosečnostjo mora imeti mati, ki ima en še eno organizem v sebi, eno veliko ne, poslanstvo. To, ne, in tudi psihofizično ne, obremenitev. Zato mora imeti pri sebi pogoje. Tako da vsaj v drugem delu nosečnosti, da ne dela, da skrbi, da otrok, potem da je očka, ne, da poskrbi za hrano in za, da je pri njej in ker je, mati je kot nek inkubator, je tudi on povezan, ne.
Hvala lepa, tako, Neva, ja, tudi za tole ja. Vaše sodelovanje. V oddaji več vidikov je izpostavila, tako da, ja, sva pravzaprav neka dopolnitev še te oddaje, ne, tako podarek na delu matere skozi nosečnost in tudi potem skozi dojenje, če steče. Ne. Res pa je, da verjetno bi marsikatera mamica zdaj le zastrigla z ušesi že ob besedici mora, kajti ravno ta pritisk, ki je prek tega moram dojiti, je včasih tudi prehud, da bi ga zmogla. Ne.
Ja, tudi v Sloveniji imamo svetovalke za dojenje, tako da se lahko tudi tega morda poslužijo ženske, če imajo kake težave. Tako da se lahko potrudijo v tej smeri.
Mreža dovolj razvita, hvala Bogu tudi za psihiatrijo, da je tudi ta razvita, da torej mamice, ki se znajdejo v porodni depresiji, pridejo do pomoči in to v kratkem času. Hvala lepa tudi vam, doktorica Teja Terzič, da ste si vzeli čas in za vso delo, ki ga opravljate. Uspešno naj bo.
Hvala tudi vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.